Salvete, ego sum Deo Samargia ex Croatia, et in hoc electronico visu, loquar quid censeam de philosophia politica, ii, qui multas res de philosophia politica sciunt, saepe etiam linguam latinam sciunt, ergo et in hoc electronico visu loquar lingua latina. Ergo ego anarchista sum, ego cogito melius esse si imperia et leges non essent. Ego non video, quomodo possint bonae leges existere? Quomodo possint leges imperiaque societatem protegere? Consideretis, nemo qui non insanus est vult aliquem occidere. Et politia, paene semper, venit solum modo postquam insanus homo occidat aliquem. Et tunc iudices, paene semper, sinit eum insanum hominem in carcerem. Carcer non est, et probabiliter non potest esse, locus ubi insanus homo sanus futurus est, carcer locus est, ubi is plus insanus factus erit. Ergo, is insanus homo, qui suae insanitatis causa aliquem occidit, insanio revertetur in societatem. Sane, raris temporibus, politia venit antequam aliquis occidat aliquem. In aliquibus teris, et in Croatia, politia non permittat civibus tela habere. Et in aliquibus teris, et in America, iudices raris temporibus faciunt eum insanum hominem, qui aliquem occidit, occisum iri. Sed evidentia harum rerum societatem protegendi non datur. Securitas quae nobis data a politia est falsa est. In saeculis historiae et si custodes et equites omnes spectabant et custodiebant non poteras vis in urbibus siens securus alateronibus esse. Et de rebus oeconomicis, linguae videntur esse sine imperiis posse. Si linguae sine imperiis possunt esse, cur oeconomia non possit? Leges saepe non permittunt divitibus hominibus tempus minimi salarii causa, exampli gratia, et res a pauperis hominibus emere, et eo dare pecunias pauperis. Eo modo leges saepe faciunt in aequalitatem maiorem esse. Et ego diligo quod Milton Friedman dixit. Maiora vectigalia et maiores taxationes paene semper significant. Minores pecuniae expensae caute, et maiores pecuniae expensae non caute. Nemo est, neque politici sunt, ita cautus cum pecunis alterius, quomodo is cum suis pecunis cautus sit. Et derebus bellorum. Paene omnia bella horum temporum pugnae sunt ut omnia bella cessent, sed bella nunquam bella in hibere succedent. Et tela solum modo raris temporibus veniunt ubidebentur. Arma bonorum hominum saepe veniunt in malas manus. Dum secundum bellum mundi durabat, America et Britannia dabant tela cetnicis, et cetnici secrete dabant eat ella fascistis. America et Britannia fecerunt secundum bellum mundi peius esse in Croatia. Civitates amant falsam securitatem quod leges et imperia dant eis. Difficile pugnare contra ei est. Multi homines censent libertatem civitates oeconomice parum streunas facere, et quod libertas quodam modo facit homines res, quae non sunt rationales facere. Idest cur habebamus fascismum, communismum et servos, sed possumus sperare numerum eorum hominum quia libertatem non amant minorem in futuro esse. Gratias vobis ad spectandum.